Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Щире вітання всім, хто долучається до нашого спільного вивчення Божого Слова. Ми продовжуємо досліджувати послання до Филимона, яке разом із вами вивчають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Це послання має всього один розділ, і його головними дійовими особами є апостол Павло, багатий чоловік на ім'я Филимон, і Онисим, раб-втікач, якого Павло повертає господареві. Незважаючи на те, що послання таке коротке, у ньому надзвичайно багато духовних істин, знаходячи які ми ділимось ними з вами, друзі. Помолимося на початку нашого вивчення. Добрий Боже, ми знову готові вивчати істини Твого Слова. Благослови нас у цьому вивченні. Наповнюй нас своїм Словом, допоможи нам змінюватися. Допоможи нам духовно зростати для Твоєї слави. Амінь. Минулого разу ми зупинилися на історії біблійного персонажа на ім'я Онисим. В 10-му вірші апостол пише про Онисима такі слова. «Благаю тебе про сина свого, про Онисима, що його породив я в кайданах своїх. Колись то для тебе він був непотрібний, тепер же для тебе і для мене він дуже потрібний. Тобі я вертаю його, того, хто є неначе серце моє». Нам здається сьогодні, що апостол зробив дуже сміливий вчинок. Онисим був людиною з кримінальним минулим, а він, як бачимо, ручається за нього. Як не помилитися в людині, яка має сумнівне минуле? Це, до речі, дуже актуальне питання для нас, тому що до церкви через реабілітаційні центри приходить багато колишніх в'язнів, і, на превеликий жаль, доволі часто трапляються рецидиви. Люди повертаються до старого життя. Як бути переконаним, що з людиною такого не трапиться? Очевидно, що апостол Павло був переконаний в Онисимі.
Які є ознаки відродженої людини, бо коли колишній або в'язень каже, що він вірив в Бога, ну, так взагалі будь-яка людина з кримінальним минулим каже, що зараз вона вірить в Бога, ну, на жаль, це лише слова. Тобто, що побачив Павло?
Так, на превеликий жаль, дехто використовує це. Ми знаємо, навіть коли відомий криміналітет просто використовував, щоб полегшити собі умови чи вийти достроково з в'язниці, вони, так би мовити, робилися в лапках віруючими, пасторами, з Бібліями ходили, щось наставляли. І наче це теж використовувалося, чи ще більше для імміграції і так далі. Но це все нечисті шляхи, вони завжди були, такі чи подібні, чи інші, і вони і будуть. Більш того, а які умови? Хіба ознаки відрізняються на вернення бувшої людини з криміналітету з тими, хто не був таким? По суті, то саме. В даному випадку, що ми можемо сказати? Яка наша євангельська практика? Наша євангельська практика – це не просто, що людина має звершувати зовнішні обряди. Тобто вона прийшла, да, там сповідалась, вона звершила водне хрещення, вона якісь там пожертви принесла, вона вже так очевидно перестала робити лихі дії, вбивати, грабувати, блудити і так далі. О, наче навернення є. Ну, а насправді там, можливо, корисні цілі, чи вже не те здоров'я, чи не той розмах, чи вже не той статус в криміналітеті, так би мовити. Тому повертаємося просто до практики, яка прийнята у нас. Євангельські християни, от ми ж не любого і не всіх підряд, як правило, до хрещення водного, так би мовити, допускаємо. Це є заповідь, але ми хочемо пересвідчитись, і наша практика, чи дійсно людина пережила зустріч з Господом, пережила відродження. Які у нас ознаки зовнішні? Ну, частково. Почав читати Біблію, ходити на зібрання, перестав там такі очевидні гріховні якісь звички палити чи матюкатись і так далі. Що ми робимо зазвичай в наших євангельських церквах? Ми перепитуємо людину, розкажи про твій шлях навернення. І в самій розповіді ми бачимо, і маючи досвід, маючи від Духа Святого розуміння, ми вже, так би мовити, духовно розуміємо. Він вигадує це, чи в нього по-справжньому. Якщо він навіть не розуміє питання, що таке навернення, то ясно, що і навернення не було. Потім ми запитуємо, другий етап, ми запитуємо у близьких людей, які бачили його, чи знали його до навернення і після навернення. Чи дійсно зміни відбулися? Діти, дружина, брат, сестра, там, ну, сусіди, якщо це родичі, які вже є в церкві, вони, що вони можуть засвідчити? Так далі. Потім у нас, як правило, є такі зустрічі, бесіди, де ми бачимо, як людина відповідає на запитання, як вона сприймає цей матеріал, який розглядається на цих бесідах підготовки до хрещення. І це вже ж воно не гарантує, але все-таки це є ознаки. Більш того, ми просто слідуємо як до себе, так і до таких людей, чи слідують ці люди, зростають слідувані в послуху настановам, які є в Слові Божому. Ось ми знаємо з того ж блоку в'язничних послань, апостол Павло посланні Єфесянам і Колосянам, зокрема рабам, що пише? От Єфесянам він пише, 6 розділ з 5 і далі. Раби, слухайтесь тілесних панів зо страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око, немов чоловіку вгодники, а як раби Христові чиніть від душі волю Божу, служіть із зичливістю, немов господеві, а не людям. Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. Подібним чином послання до Колосяна дуже співзвучно апостол пише: «Раби, слухайтесь усьому тілесних панів і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога, і все, що тільки чините, робіть від душі, немов господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові, а хто кривдить, той одержить за свою кривду». Бо не дивиться Бог на особу. Тобто, треба якийсь час. І коли ми бачимо ці добрі паростки, що людина починає так слідувати, значить, це всередині відбулося це відродження. Це Боже насіння там є, і воно проростає, воно приносить плід. Тому отак, тільки такі ознаки. У нас немає якогось містичного, який гарантує 100%. Але все-таки, коли ми слідуємо таким підходом, от бесіди, свідчення інших, коли він сам про себе свідчить, коли ми дивимося, як він слідує оцим заповідям, це більше гарантує, більше дає нам впевненість, що людина навернулася.
Біблія. Найзахопливіша історія світу.
Ми вже не раз говорили, що послання до Філимона дуже коротке, але одночасно дуже насичене. Тож на які важливі речі все ж таки варто було б звернути особливу увагу?
Деякі ось я хотів би нюанси такі підкреслити, три, які допомагають взагалі в сьогоднішній душеопікунській практиці, в пастирському служінні, в пастирському широкому сенсі, не тільки як пастир рукопокладений, а от така опіка про людей. Зауважте, ось вірш 10 говорить «мого сина, якого я породив». А де ми це вже чули, чи бачили, чи пізніше, якщо, ну, по хронологічно? Ми побачимо, що апостол говорить це про Тимофія. А зауважте, а в першому вірші апостол разом з Тимофієм автори цього. Уявляєте? Умовно кажучи, у апостола є духовні діти, а вже ж це не його по плоті діти, це ми і так розуміємо, але до чого я хочу підкреслити. Духовні діти, які один, можна сказати, ДВРовець, да? Дитя віруючих батьків, Тимофій, тобто, який мав добрі рекомендації, про якого добре відгукувалися служителі на місці, і щоб Павло взяв його, і він буде корисним для нього. І інший, якого теж породив, тим же Євангелієм. І свідок цього був Павло точно. І він теж син. І отакі різні. І ми в церквах такі різні. Є величезна спокуса зробити церкву під себе, під своїх, під свій, як іноді кажуть, клан, родство. Це небезпека, так не має бути. Так не було, так це не є по-євангельськи. Так зручно, по-людському, так зручно. Але ми, так би мовити, не допускаємо дію Божої благодаті. А тут у Павла ми бачимо один і другий син. Вони дуже різні. Але тепер завдяки наверненню вони співслужителі. Вони мають абсолютно різний минулий досвід. Один хороший, більш-менш виховання, незважаючи на те, що там тато був Елен, але мама і бабуся були прекрасні, віруючі люди. А інший ми не знаємо взагалі, може він сирота з дитинства був. Розумієте? От такий був негодний негодяй. Все. Але благодать Божа торкнулось його і теж змінило його. І оце от слід бачити оцю різність і в той же час єдність. Це і є Церква Христова. Отакі різні люди. І це цим треба цінувати. Ніяке суспільство, ніяка організація в цьому суспільстві чи субкультура, вона так не зробить. Тільки Євангеліє і тільки в контексті церкви ми це побачимо. На це я хотів би звернути увагу. Ще один момент, на який корисно звернути увагу, навмисно хочу, бо, мабуть, про це мало говорять. Ось останні вірші, 23-24. Тут є, по суті, перелік співслужителів апостола. І знов-таки, подібно як про синів, оці співслужителі, вони абсолютно по-різному себе зарекомендували, по-різному себе вели. Знаєте, нема шаблона одного. Є критерій слідування за Христом, слідування з іншими служителями у виконанні заповіді діла Христа, але вони різні. Різні по своєму минулому, різні по своїм навичкам, по своїм здібностям, по своїй посвяті. І коли ми бачимо, от Епафраз згадується, очевидно, це співслужитель з самих колос. І про нього сказано в іншому тексті, що він молитовник, апостол про нього каже, що він молиться про цю церкву регулярно. От його такий аспект був. Марко, вирогідно, це все той же Марк, не більше Варнави, це все той же Марк, автор Євангелія від Марка, це все той же Марк, який був з апостолом Петром. І цікаво, уже апостол Петро в своєму посланні каже: «Це мій син». Ну, знову показується на такі близькі духовні відносини. І це про Марка. Аристарх. Ну, коротко тільки тут і в іншому тексті, ймовірно, це один з помічників у місіонерських подорожах. Потім Димас чи Димас по-різному наголос ставлять. Ми знаємо про неприємні характеристиці, яку про нього сказав апостол, то він... В українському таке дієслово «кинув мене», знаєте, от слово «кинув» має такі відтінки багатозначні, «кинув мене цей вік полюбивши». Ну, отаке він вчинив. Хоча він все це бачив, він був свідок навернення різних, долучення до команди апостола абсолютно різних людей, того ж ось Онисима, але, на жаль, він зробив такий вибір. І Лука. Лука, ми знаємо, що це людина, яка долучилась так тихенько з книги «Дії апостолів». Ми бачимо, що він так розповідав про подорож Павла «вони», а потім так м'яко починає писати «ми». І нічого такого яскравого, феєричного не було, але він, долучившись, залишався до кінця. І коли вже ми читаємо 2 Тимофію, що Павло пише про нього один Лука зі мною, тобто надійний помічник, співслужитель. Бачимо, абсолютно різні люди, абсолютно різні співслужителі. І все це пережив, за всіх їх переживав апостол. Це нам знов показує, життя не чорно-біле. Люди, які оточують нас, і ми самі на шлях за Господом, він не плавний, він не однаковий, він не легкий, він різний буває і у різних людей. І що з цього? Чи значить, що треба відбирати тільки надійних? А звідки ми знаємо, які надійні? Сам шлях покаже, хто надійний. І ось оці співслужителі, чому я про них згадав і коротко дав коментар, вони і показують, знову таки, від кого це залежить? Десь Павло не допрацював? Десь щось там вони не поділили? Ми вже говорили про це. В серці своєму. Який мій відгук, як я слідую, як я звільняюсь від зла і наповнююсь благодаттю Божою, як я слідую настановам Божим, бо те, що ми прочитали про настанови до рабів, сьогодні зазвичай, як алюзія така наголос дається, до звичайних робітників. Ось як треба працювати любому, хто має якесь начальство. Більше, менше, хто звершує якусь роботу, яку йому задали, починаючи, в буквальному сенсі, дитина, яка дома, щось батьки задали, і закінчуючи великою там світовою корпорацією, де велика відповідальність. Ті ж самі принципи. От наскільки ми їм слідуємо, такими будемо, і так про нас потім будуть згадувати. Чи як про Луку, чи як про Димаса, чи як про Тимофія, чи як про Онисима, як про Марка, чи як про Епафраса. І ось оцей момент дуже важливий.
Біблія – найкраща інструкція і застосування життєвих навиків.
Досліджуючи це коротеньке послання, ми приходимо до висновку, що Онисим став тим, ким він став завдяки наставництву і опіці апостола Павла. Тож доречним буде питання, наскільки важливим є наставництво в церкві і як його практикувати.
Я переконаний, якщо є хороший наставник, шлях духовного зростання буде проходити більш правильніше, швидше і ефективніше. І тут, якщо цей молодий християнин прислухається до настанов, то ми будемо мати краще християнство, ми будемо мати більше підготовлених людей до служіння. Ми будемо мати менше незрілих людей, плотських людей. А вже ж це не гарантує 100%. Апостол Павло, Ісус Христос, ну які краще можуть бути наставники? Але ми знаємо, у Ісуса Христа Юда – зрадник, у апостола Павла – Димас, чи там ще інші. Але які претензії можуть бути до них самих? Ну, навряд чи. Хто зможе сказати, що Ісус щось не так зробив? Якщо там ми можемо ще на Павла щось знайти. Тому тут знов-таки наша відповідальність. Але наразі я хочу підкреслити оцю важливість знайти чи бути, з іншого боку, наставником для тих, хто навернувся. І це допоможе швидше духовно зростати і бути зрілим служителем в якомусь напрямі. Тому актуально, як ніколи, сьогодні наставництво і менторство. А вже ж до часів перебудови, зазвичай, це наставництво і менторство проходило в колі сім'ї. Тому що, як правило, це були християни не першого покоління, і тато наставляв своїх дітей, якщо одружувались, як правило, між тими, хто теж наставлений своїми татусями і мамами. Але після перебудови в церкву прийшло багато людей, які не мали цього доброго бекграунда. Більш того, вони мали абсолютно негативне минуле, подібно як Онисим. І отут, схоже, не всі служителі вчасно адаптувалися, взагалі хотіли цим займатися, бо це така дуже тяжка, невдячна справа. Але ті, хто це робив, ті, хто у них був наставниками, вони точно засвідчать, що вони вдячні, що вони для них стали духовними батьками. Я свого досвіду знаю декілька людей, які для мене наставники, деякі вже в вічності, але завдяки таким простим бесідам, десь якоїсь уваги, десь хорошим словам, які, як правило, ну не тільки за кафедри звучали, а особисто. Просто по дорозі йдемо на зібрання, чи десь на вулиці зустрілись, і він робить паузу, і декілька слів мені. І це неймовірно мене підбадьорювало, тому що я з неєвангельської, без батька зростав, і для мене це дуже цінно було. І сьогодні, вже будучи християнином, ось вже 30 років, і маючи нагоду викладати, для мене дуже теплі відгуки студентів, коли вони згадують щось добре з того, що я міг їм послужити. Для мене найбільша радість, я міг їм чомусь допомогти. У мене навіть такий, як можна сказати, лейтмотив є «служити служителям». І для мене це найбільша насолода. Коли я бачу цих братів, сестер, які в служінні, які краще стоять в служінні, я мав частку цього. Це така радість, повірте, це щира радість. Я думаю, оце хороший принцип, і ми опосередковано з послання до Филимону бачимо, як і що пережив Онисим. У нього був чудовий наставник. Завдяки цьому він мав оце, ну, не просто навернення, а він потім мав правильно, швидке, ефективне зростання.
Чи дійсно, коли ти починаєш нове життя, тобі реально потрібен наставник? Чи все ж таки деякі моменти ти можеш вирішити самотужки?
Недавно почув з проповіді одного служителя хорошу замітку. Був такий служитель колись 100 років тому, відомий, хто знає історію євангельського руху, Іван Веніамінович Каргель. І кажуть, що коли він прощався з братами на там залізнодорожній станції, то вони дуже почали переживати, плакати і так далі. Як же ми без вас, без наставника і так далі. А Каргель в цей час дуже засмутився. І суть його було ось в чому. Так би це було передано словами. Господи, я думав, що я веду чи привів їх до тебе, а насправді я привів їх до себе. Я думаю, це неймовірна спокуса, небезпека, і це неправильно. Наставник має лише допомогти новонаверненому в більшому пізнанні і слідуванні за Господом. Якщо він приліпляє до себе, це небезпечно. Це якась вже форма культа. Ми знаємо початок послання до коринтян, що апостол сам категорично був проти цього. Категорично проти. Чи може християнин сам зростати? А вже ж може. Але наскільки це буде ефективно? Наскільки це буде швидко і якісно? Розумієте? Ну, чи можемо я вивчити мову, ну, любу мову, сам? Можу. наскільки це швидко і ефективно буде. Легше завжди, коли хтось мені дає базу, який ну, вимову поставить, прослідкує перше, як я завчив перші основні правила, перші слова і так далі. Це загальна істина. Що б ми не робили? Чи можу я навчитись там ремонтувати автомобілі? Так, ну, пробувати, знову пробувати, щось получиться, може щось не получиться. Але очевидно, коли є майстер, так, в спорті, чи можу я щось? А вже ж! Але коли є тренер англійської коуч, яку калькою перейшло вже і в нашу мову, це буде набагато краще і ефективніше. Тому, чи обов'язково? Не обов'язково. Чи можливо без наставника? Можливо. Чи краще з наставником? Однозначно краще. І тому, якщо ми не мали наставників, давайте станемо їми для інших. Чи якщо нас відкидають як наставників, ну, це діло добровільне. Ми не примушуємо нікого. Якщо навіть наші самі дітки не прислухаються до наших порад, на превеликий жаль, чи значить це, що я поганий наставник? Може так, а може ні. Чому? А тому, що це рішення самої дитини. І на даний момент так приймаю. Але ми продовжуємо терпляче молитися, показувати добрий приклад, давати настанови, тому що ми бажаємо блага. Це все настанови, молитва може навіть дратувати наших дітей, але це хороші речі. Якщо вони, ну, а вже ж правильно робляться, без виклика, без якихось фанатичних форм, так би мовити. Все. Тому тут за людиною все залишається, за людиною. Але якщо немає цього, почекайте, завжди залишається молитва. І по можливості, як ми казали, залишається ну, Слово Боже. Біблія повністю, чи Новий Завіт, чи просто одна з книг біблійних, яку ми можемо читати, насолоджуватись, вивчити на пам'ять, нагадувати собі. І це нас буде збудовувати. Не так швидко, не так ефективно, але буде збудовувати. А якщо буде наставник, а не буде молитви і Слово Боже, буде культ, буде страшно. Тому, очевидно, наставник добрий, але ніколи він не має права стати першим. Він і навіть не посередник, він лише помічник, ну, повитуха, знаєте, яка допомагає от, народжуватись і потім опікається, але так опікається, що чим швидше, щоб ця дитинка могла вже сама ходити, потім сама приймати їжу, сама приймати рішення і так далі. Ось це актуально, я думаю, сьогодні як ніколи. Я як ніколи. І це для наших дітей, які в християнських сім'ях, і для діток, які взагалі не мають діток, тобто служіння сиротами. Це як для дітей сьогодні актуально, які залишились без батьків через військовий дій. Більш того, деякі з них залишились не тільки без батьків, вони ще отримали травми фізичні, вони мають тепер каліцтва. Думаю, неймовірний виклик і відповідальність, і нагода для Церкви Божої долучитися, стати наставниками в різному рівні, як для діток, дорослих, стареньких і так далі. Це наша можливість служити. І хай Бог відкриє, веде, де і як, в якій формі. Буквально, коли ми з цими людьми фінансово, коли ми допомагаємо цьому служінню, молитовно, чи якісь матеріали корисні, відео, аудіо, друковані, ми готуємо, розповсюджуємо, але долучатися до цього обов'язково. Обов'язково. Тому що дуже легко звинувачувати, що той хтось не так робив, не слухається, а чого вони не приходять. А наскільки я був активним тому, щоб допомогти цій людині? Наскільки я був щиро посвячений? Наскільки я був нелукавий? Наскільки я зупиняв свої інтереси, щоб заступитися, дати ще один шанс узгодити, домовитися, допомогти цій людині, цій дитині, цій старенькій людині, цій сироті. Знову повертаємося. Яке моє серце? Тобто, як перед дзеркалом, треба залишитись наодинці самим собою, з Господом. Я впевнений, Бог відкриє. Бог відкриє, де ми неправі, де ми праві, і де ми можемо і повинні продовжувати наше служіння. І де ми повинні прислухатися до настанов. Вони нам можуть не подобатись. Як правило, дітям, підліткам, юнакам, дівчатам багато чого не подобається, коли старші кажуть. Але здебільше старші це кажуть не для того, щоб їх принизити чи обмежити, а щоб уберегти їх від негативного і направити на добре. Ось суть наставництва, ось суть менторства. І дай Боже, щоб ми мали таких наставників, а якщо не маємо, щоб ми стали такими наставниками. В будь-якому випадку, ми завжди маємо найкращого наставника, який завжди поряд з нами. Це Господь Ісус Духом Святим. Він готовий, Він служить, Він допомагає нам завжди. І Його надійне джерело – Слово Боже. Вчитуємося, роздумуємо, передаємо свої роздуми, надихаємося, застерігаємося ними. І це є реальність життя. Форма потім, можливості більше-менше потім. Ось серце християнства, де немає вигоди, де немає якогось статусу, де немає відомості, але де є благодать, де є зміна, де є свідчення інших про зміну життя. І це дуже, дуже важливо. Угу. І саме цим дихає послання до Филимону. Саме завдяки цьому ми бачимо плід намагань, служінь Павла в конкретній людині, як приклад, це Онисим, який був негідний, нагадаю, не просто раб, а негідний раб. Не просто негідний раб, а який втік негідний раб. Не просто втік негідний раб, а ще й вкрав. Але що ми бачимо? Павло свідчить, він кардинально міняється. Він кардинально міняється. Це неймовірно. Це те, чим пульсує послання. І Павло щиро доносить, повір, Филимон, повір, ця людина змінилася. Прийми її як брата. Служи йому, служіть разом, служіть мені, служимо ми всі разом в ділі Божому. Незважаючи на інститут рабства, який здебільше негативний, неприємно і зловживають їм. Незважаючи на панування Римської імперії, жорстокої, страшної. Незважаючи на окупацію наших рідних земель. Ось що перше, ось що фундаментальне, головне. І саме це допоможе нам в інших потім речах. Без цього воно не утримається, воно не буде істинне, воно буде лицемірне частково. Але оцей фундамент, він задасть основи. Ми в це віримо, тому це проповідуємо і самі намагаємося так жити.
Я нагадую, друзі, що ми з вами досліджуємо послання апостола Павла до Филимона. Найголовнішим завданням цього послання є те, щоб виявити перед нами любов Ісуса Христа, завдяки якій Він виправдовує нас перед Богом. Він сам займає наше місце. Це схоже на те, як сказав Павло про Онисима. «Коли ж він тебе чимось покривдив, чи щось тобі винен, то це зарахуй мені». Подібно до цього Ісус Христос стає на наше місце і приймає усі звинувачування, що стосуються нас, на себе. Він зайняв наше місце у смерті, але замість того поставив нас на своє місце у житті. Отож, якщо маєш мене за друга, прийми його немов мене самого, пише Павло до Филимона. Ми маємо перебувати у Христі перед Богом, або ми не будемо перед ним взагалі. Онисим – це нікому не потрібний раб-втікач. Він був прийнятий знову, як Павло, великий апостол, в домі свого господаря. Тому мета цього послання – навчити віруючих братньої любові. Павло говорив про нові стосунки між хазяїном і рабом і в інших посланнях з ув'язнення, але тепер він демонструє їх на практиці. Ці люди, які належали до протилежних класів Римської імперії, що ненавиділи і шкодили одне одному, стали братами в Ісусі Христі. І тепер вони й діяли інакше. І ця істина залишається актуальною також і в наш час. Ми продовжимо дослідження послання до Филимона в нашому наступному випуску. А тепер вже настав час закінчувати нашу програму. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу. До нових зустрічей і нехай поблагословить вас Бог!